Izitolo zesejube zisungulwe ngomnyaka ka-1969 kodwa kuze kube lanamhlanje kulamagetsi kulendawo osekudala ukuthi osomabhizimusi bengathuthuki. Iningi kulendawo lisebenzisa ama-generator okudala ukuthi babe nendleko zokuthenga amafutha okudumisa limthina. Umnumzana Herbert Ndlovu isakhamuzi sesejube njalo uthi sesiside isikhathi bengelamagetsi.
Ibhizinisi leti ibunjwe kudala kakhulu bekusese irodisi. Irodisi iphele ngo-1980 lanamhlanje lokhu lapha singalamati. Siyacela lathi ukuthi ngayo ihulumende kumbe ini isiphathise isinikeze amagetsi ukuze lathi sivuleke phela sizuze imisebenzi. Kuningi esifisa ukukwenza la but sihluleka ngenxa yokuthi akulamagetsi.
Usomabhizimusi umnumzana Lungile Ndlovu othengisa inyama uthi bagcina beyilahla ngoba sibolile njalo ukuthi inkokheli zombusazwe zihlezi zibathembisa ize.
Mina ngirana igusha okwamukezandla lebhokiso amagetsi sothole nzima sebenzisa igasi. Utshwala kuyasibuthengisa kushisa, amadrinks ayashisa, inyama yethu iyabi-right but igcina ibolile sina siyilahla. So siyalimala kakhulu kuleyo ndawo ukuthi igasi inyanga khathesi kuyashisa inyama iyabola. Iy'nkokheli ziyakwazi ngoba la ma sikhuluma nje babesivakashile babefike bekhuluma ngoba kuthembise kodwa babuye bethu.
Unkosazana Sukoluhle Sibanda othengisa utwala uthi balahlekelwa ibhizimusi ngenxa yokuswelakala kwamagetsi lokhu.
Uhlupho esilalo ngolwamagesi. Abantu ama-customers ethu ayanatha utywala okunjengamabhiya so ayabe engaqandi. So besicela uncedo olungabe lungasinceda ngamagesi ukuthi lathi ibhizinisi lethu lihambe.
Esinye isakhamuzi umnumzana Colin Mathema uthi amathuba omsebenzi alakho ukuvuleka ngakuthe kwaba namagesi kulindawo.
Esejube business center akulamagesi. Abantu bayafuna ukuwenja, bayafuna ukwenza enye imisebenzi yokuthunga njani njani, kodwa ngokuswelakala kwamagesi akula nto engenzakala ukuthi sincedakale uhulumende lathi abantu bethu baphathiseke.
Umnumzana Thabani Ncube uyethetha uhulumende umlando wokungathuthukisi indawo yesejube.
Uhulumende kumbe kayiboni kumbe ayikho kumephu kuhle kumbe ayazakali yini ngoba yona ngokwayo sibili ngokwakhiwa kwayo kumele ngayindawo eyi-township ngoba ile minyaka mna ngingazalwa ivele khona mntu esithatha ukuthi ngiye 44 years so ngathi ngivele ngizalwa ngathiwa ivele khona indawo le so but lokhu inje kusentuthwini akulamagesi.
Ngaphandle koduko lwamagesi abezitolo bahamba umango omude besiyadinga amanzi njalo bathi kuyadingeka ukuthi kufakwe isikotho eduzane lezitolo ukuze amanzi atholakale lula. Ngimele iStudio 7 ngisesejuke eMzingwane ngingu-Albert Ncube.